Fráveitan veitir mikilvæga þjónustu sem enginn getur verið án, en fæstir leiða sennilega hugan að í amstri dagsins. Fráveita mikilvægt heilbrigðis og hreinlætismál í heiminum öllum. Stór hluti mannkyns hefur einfaldlega ekki aðgang að viðunandi salernisaðstöðu og það veldur sjúkdómum sem dregur fólk til dauða. Góð fráveita bjargar einfaldlega mannslífum, veitir fólki reist og veitir betri tækifæri til að rífa sig upp úr sárri fátækt. Fráveitan virka þannig að hún flytur frárennsli og skólp heimila og fyrirtækja og regnvatn frá götum og lóðum í sjó með viðkomu í hreinsistöð. Og það í mörg horn að líta, til dæmis að bregðast við þéttingu byggðar og hvar fráveitan á að vera, loftlagsbreytingar og að fá fólk til að hætta nota klósettið eins og ruslafötu sem eru auðvitað mjög slæmt fyrir fráveitukerfi. Viðmælendur mínir í dag eru sérfræðingar í fráveitu og við ætlum að spjalla þessi verkefni, piss, kúk og klósipappír og allt þar á milli. Þeir eru að hlusta á hlaðvarp Samorku, lífæðar landsins. Ég heiti Lovís Árnadóttir.
Ég heiti Hlöður Stefán Þorgeirsson. Ég hérna, er verkfræðingur og einn af sérfræðingur fráveitunar. Ég er svona á að sjá að huga að svona þróunar og nýsköpunarmáli fyrir fráveituna og líka svona langtíma greiningum og áætlunum til þess að taka betri ákvarðanir í okkar svona daglegu fjárfestingum og rekstri.
Já, ég heiti Fjóla Jóhannesdóttir og verkfræðingur og þá sérfræðingur í fráveitum líka. Ég vinn í fjárfestingum fráveitu og rekstur fráveitu. Þannig að dagarnir eru mjög fjölbreyttir og einmitt að reyna að ná að setja langtímamarkmiðin fram fyrir þessi svona hversdagslegu mál getur verið áskorun.
Einmitt.
Ég fekk athugasemd um daginn hérna varandi að fólk kannski skilur ekki alltaf þegar við segjum fjárfestingar. Hvað eigum við með fjárfestingum í fráveitunum?
Já, það þá bara þessi verkefni að leggja nýja lagnir eða byggja ný mannvirki.
Nýjar eignir sem eru til margra áratuga.
Já, þetta þarf víst að vera með.
Þegar bæjarfélagin stækka, þá þarf að bæta við.
Mér langar svolítið að byrja sko, því að hérna, fólk hugsar fráveitu og hugsa bara þetta sé eitthvað svona ógíslegt. Sko. Fáuð þið einhver svona skrítin viðbrögð frá fólki þegar þið segist vinna fyrir fráveituna?
Já, þetta er alveg svona vand með farið ofta að hvernig að umgangast okkar hóp innan til dæmis veitna því að við erum svona ekki alveg fáum ekki einu svona að vera í sömu rýmum af því að það er sóttmengun í kringum okkar vinnu hérna fólk eða starfsfólk. Þannig að já og bara svona í jólabóðum og svona, maður fær líka alls konar komment eitthvað vondlíktin á baði, getur eitthvað sagt mér.
Ég nota svona mjög ákveðna taktík, ég bara, þú veist, tala með þetta eins og ekkert sé eðlilegra og þá heldur fólk strax að það sé einhvern veginn óviðandi eða svona eitthvað að missa af ykkur eða það sé hallærislegt með því að halda að það sé eða reyna að vísa í þetta með einhverjum kjánarlegum húmor.
Já, nákvæmlega, enda er þetta náttúrulega, þetta er bara gríðilega mikilvæg að veita og bara eitt stærsta heilbrigðismál nútímans.
Algjörlega, þegar maður fer á þetta plan, bara þetta er bara heilbrigðismál, þetta er bara umhverfismál, þetta er bara mikilvægasta til þess að samfélag virki, að þá hætti fólk svolítið í svona
kúk og pissbrunnur.
Já, svolítið þar, sko. Það bara, og það er náttúrulega okkar verkefni líka að einmitt, halda fókus með fólki að missa það ekki þangað þegar við erum að vinna vinnuna.
En hver eru þá svona dagstaglegu verkefni? Hvernig svona típisku dagur hjá þér, Hlöður?
Já, ég langmest bara að vinna með fólki við að reyna mjög að hlutum áfram og hérna hvort sem það tengist þá ég finnst ég næði þá alveg frá því að rannsaka sína rannsóknum á til dæmis umhverfisvöktun og rannsóknum á hérna sýnatökum úr skólpi og öðru og alveg verið það að reyna móta hérna sem sagt áallina til 2050 ára stór hluta því er þá að búa til greiningatól sem að nýtast þess að hérna til þess að vita hver staðan er og hver staðan geti verið í framtíðinu með einhverjum ólíka sviðsmyndir. Þannig að þetta, og síðan bara eins og gengur að kerast á Íslandi, það er, maður þarf ekki að vera gerinarlisti, maður getur ekki, við erum ekki svo mörg að við getum sérhæft okkur í einhverjum mjög þröngum sérsviðum. Þannig að maður þarna er alltaf með margt í gangi og reynir svona að hérna, reynir bara að hérna, eins og við segjum, mjög hlutunum áfram og gera aðeins, komast aðeins fram á það við, sko, gera aðeins betur á morgun heldur en ég ger. Fráveita er ekki bara fráveita, við hérna, fyrstilega, það er kannski gott að byrja aðeins á því að útskýra það, við erum fyrstilega að reka tvö frekar ólík kerfi, það er annars vegar hérna, heilbrigðiskerfið, það er að segja skólpkerfið sem að þryggir hennan aðskilnað hérna samfélagsins frá þessum úrgangi og var svona þessi heilbrigðisbylting sem átti sér stað í kringum þar síðustu aldamót. Það er mjög afmarkaður svona svolítið ólíkar áherslu þar heldur en síðan í ofanvarsmálunum. Mm-hmm. Þar sem að það fellur úrkoma á þéttbýlið og hérna það hefur lent í haldið fangi frá þennar að hérna að fástu það líka ásamt sveitafélagunum.
Kannski okkar mark með svolítið að ofanvatni sé ekki í skólpkerfinu.
Okkur ekki.
Af því að það veldur vandræðin þar eða sem sagt rekstra örðuleikum sérstaklega í mikil úrkomi þá viljum við ekki að vatni frá regninu sé með skólpkerfinu af því að þá fer það kannski inn til fólks. Mm-hmm. En ef það er bara fyrir utan húsið eitt að valda usla þar þá er það alltaf betra. Þannig að já, þessna er það svona okkar markmið að reyna íta því yfir í regnvaskerfið sem er þá annað kerfi eins og blöður að lýsa.
Þetta er hluti af þessu svona, allt gerist rosalega, þetta er rosalega stórt kerfi, rosalega seigt kerfi, þannig að allar breytingar gerast á árum og áratugum. Þannig að kerfið, elstu hluta kerfi sem segir frá því, eins og ég segi, kringum, þar síðust aldamót, kringum 1900, það verður bylting þarna á 7. áratugnum þegar það farið að leggja alveg aðgreint kerfi fyrir ofanvatn og skólp. En þá er svona cirka þriðungur af kerfinu sem er eldri en það og hann er þá það sem skólpið og regnið er blandað saman.
Og það er bara allstaðar í heiminum þannig. Já. Og í vestræna heiminum alveg. Við erum bara að sjá þessi sömu viðfangsefni allstaðar í Evrópu, Skandinavíu og hjá okkur. Þannig að við erum svolítið á sama stað hvað þetta varðar en þó að kannski skólphreinsun sé ekki alveg á pari hérna á Íslandi eins og annars staðar.
Já, ég er svona, að við byrjum
aðeins,
þá veist, að við byrjum að safna og síðan sko, safna frá heimilunum og atvinnustarfseminni, síðan hérna, flytjum við það með frá ströndinni að hreinsistöðum, mm-hmm. þannig að það eru spilindu ólíkar áskorunir eftir hvað er þú stödd í þessu kerfi, mm-hmm. síðan losar í hvort sem það er sjóin eða jörðina eða ár eftir hvernig aðstæðir eru. Og þetta er rosalega dýr kerfi, það eru bara öllum samfélögum, dýr ef þau eru útfærmið með þessum hætti sem við höfum gert undanfarna öld og hérna þannig að það er stór biti fyrir öll samfélög, vestræn samfélög að gera þessa hluti vel og samhliða því þá eru svona væntingar fólks að breytast í gegnum tíðina þannig að ef við erum alltaf að bera kerfið svona saman við árangursmæri hverja sem taka mið af væntingum dagsins þá er alltaf mjög stór verkefni fyrir höndum sko. Flutningskerfið okkar er byggt upp á hvað 9. 10. áratugnum þannig að á þeim tíma þá hérna settar einhverjum væntingar það hversu stóran hluta tímans þetta kerfið þetta geta afkastað því sem það væri að fara og þegar það afkastar ekki þá hérna þá var það hanna með þannig hætti að það losi það óhreinsa skólp í sjóinn mm-hmm. frekar en að það safnast upp í kerfinu og fari að koma upp niðurföllu eða kjallara.
Já, en þetta hefur verið tölvið gangski gerði þessum málum bara á síðustu áratugum á Íslandi. Þetta var í ekkit rosalega góðum farvegi hérna, fyrir já, kannski nokkrum áratugum. Mm-hmm. En svona staðan á landsvísu er þó allt önnur. Þetta hefur verið svolítið svona gert átak.
Það hefur vissalega margt gerst en mörg eru líka með væntingar um mun hraðari framgöngu.
Já, og kannski ef við förum aftur tilbaka svona þetta með hvernig fólk bregst við hvað við vinnum við. Þannig að ef þú ert sveitafélag og ert að velja milli að byggja fráhýtukerfi eitthvað sem að sérst ekki eða einhverja hreinsistöð eða dælustöð versus að byggja leikskóla eða elliheimili að þá er náttúrulega augljóst hvor kostin er vinsælli þegar þú ert í þeirri vinnu. Þannig að það er mjög þungt fyrir sveitafélagin að fara í þessa framkvæmdir. Því að þetta er eins og segja mjög dýrt og mjög svona...
Og sé ósýnilega þjónustu.
Já, og einmitt þetta með að uppfylla alla kröfur og væntingar fyrir gríðarlega fjárhæðir. Mm-hmm. Versus það að fara kannski í einhverjar aðra framkvæmdir, leikskóla, boltahús eða hvað er sem almenningur vill líka.
Einmitt.
Þannig að þetta getur verið snúin staða fyrir sveitafélagin en allan að höfuborgarsvæðið tók sig saman og vann þetta verkefni í sameiningu sem er mjög áhugavert að allir eiginlega nema Hafnarfjörður eru á sama kerfinu og eru saman í þessu og hérna þannig að hreinsstöðunir í Reykjavík, Þjónustæðunni, Mosfellsbæ og Seltjarnarnes, Kópavog og Garðabæ, ekki Hafnarfjörð.
Og það út á kostnaði sem að var...
Það bara margfalt hagkvæmara að vinna þetta svona, en auðvitað þetta þungt þegar að einmitt afköstin geta verið takmörkuð.
Mm. Og hvað með svona eins og svona fólksfjölgun og hraða fólksfjölgun, það hlýtur að hafa áhrif á þessi kerfi eins og önnur?
Það reyndar aðdáunarvert hvað forverar okkar hafa verið framsýnir.
Okay.
Það bara alveg ótrúlegt held ég hvað við höfum... erum að vinna ón á mikla framsýni en við erum svolítið að held ég að tapa slagnum núna því að við erum að horfa bæði þéttingu byggðar kannski sem var ekki í plönum þeirra og náttúrulega loftslagsbreytingar sem að eru svona hvað sé, breytingar á svona minnstrinu sem þau var heldur ekki séð fyrir
Þetta svona hluta því hvað þetta raunar áhugaverið starfsvettvangur, krefjandi starfsvettvangur að við erum ennþá að raunar að klára uppbygginguna. Við sem sagt víða land eða gerir svolítið í þessari röð, byrjaði ég að safna frá heimilum, þá verða til margar útrásir, síðan eru útrásinu tengda saman á eitt stað til þess að geta einmitt, þannig að það er svo mikil stærðarhagkvæmni því hafa, það var hreinsist, eða það var allavega trúin, svona gegngangandi trú að það sé mikil hagkvæmni því hafa miðlæga hreinsun. Þannig að það er svona á þessari braut sem að, eða þessari braut sem að, þessari röð sem að framkvæmdina verða. Það hérna, Reykjavík búin að sameina útrásir, komið með hreinsistöðar, þó var hreinsistöðarnar séu ekki endilega hreinsa svo mikið í samanburði við eitthvað annað sem geti verið borið saman við. En víða annars staðar þá kannski út land þá kannski komið búið að tengja saman útrásir á kannski hluta bæjarins en ekki öðrum, kannski búið að tengja saman útrásir fyrir allan bæinn en eftir að gera hreinsistöð. Þannig að við erum sem samfélag í Íslandi heild sinni annars vegar að fást við það að klára það sem við erum búin að skuldbindingu til að gera bæði þá gagnvart okkur sjálfum en líka gagnvart þeim skuldbindingu sem við gengist undir í Evrópusamstarfi og íslenska ríkisstjórnin eða íslenska ríkið hefur raunar sett á okkur sjálf líka á sama tíma þá já einmitt þurfum við að vera að vakta stöðuna hvort að þau kerfi sem þegar eru þótt til staðar hvort að þau séu búin undir fyrirsjáanlega framtíð hvort sem er til hérna til fólksfjölgunar eða veðurfarsflutninga.
Já.
Og þar eru svo sem við erum svona fullt í fangi með því að sinna því líka en hérna það er komum að kerfislíkansterkinn sem að við erum að vinna því að byggja upp.
En hvernig undirbýr maður sig undir svona loftslagsbreytingar sem að enginn veit í raun og veru nákvæmlega hvað áhrif koma til með að hafa á kerfin?
Maður þarf að allavega með að það er aðferði sem okkur dett í hug, þá þarf maður að vera með líkan á kerfinu sem segir sko þá hvernig kerfi bregst við þegar að eitthvað skona veður kemur. Já. Síðan þarf maður bara að reyna að meta hvers konar veður gætu orðið.
Já og hvaða, hvers konar áhrif á kerfin erum að tala í samhengi við loftslagsbreytingar?
Það væri svona skólabóka nálgunin er svo að skúrir séu afgerandi hönnaupur.
Já, það sem sagt, við erum kannski sjá jafnmarg mikla rigningu yfir árið en hún kemur í sagt, stærri sköntum og styttri tíma sem því að þetta er svolítið svona svo umferðateppa. Þú veist að vegurinn þolir 10 bíl á dag en svo allt inni koma 50 bílar í einu og þeir komast náttúrulega ekki allir í gegn og þá verður tregða í kerfinu og þá flæðir inn eða verður tjón og þetta er náttúrulega, já, kannski verður maður svona meta tjónnæmi kerfisins. Hvað, af því að í rauninni, já, þau uppi staði snýst þetta tjón og krónur aura. Hvar tjónið verður? Og sem betur á höfuðborgarsvæðinu erum við kannski ekki að horfa á svona mannskaða veður eða eitthvað þannig tengt fráveitukerfunum. En það er aðeins farið að sýna sig kannski í öðrum landshlutum, þessi gríðarlega úrkoma eða öðrir sér úrkoma, það hefur kannski ekki endilega einu svona bein áhrif á tengsl við fráveitur yfir höfuð, bara...
Já, þetta er það sem ég langaði að koma inn á, sko, það er þessi skólabókanálgun sem að við erum náttúrulega við verkfræðingar föllum oft í þá grefi að gera það sem auðvelt og það sem við þekkjum frekar en að spyrja okkur hvað sé raunverulega það sem skiptir máli. Það er þessum rannsóknar á Íslandi bent til þess að svona einhvers konar erlend hérna, skúradempa sé ekki endilega það sem að við þurfum að vera að búa okkur undir. Við séum bara á Siglufirði og hérna Austurlandi og víðar að svona áveðursúr koma á fjöll sem að ræðisturinn er að veðrum þáttum heldur en skúraski, sko, hún getur verið hérna mjög skeinuhætt og hérna síðan hafur líka rund hérna professor í HÍ og hennar fólk verið að rannsaka hérna tjóni á höfuðborgarsvæðinu og tölfræðin bendir til þess að tjón séu algengari að vetri til frosin jörð eða hláka eða mikil snjóbráðnun. Þannig að við sem geirir þurfum svolítið að hérna, við erum að puttuna púlsum gagnvart þessu að hérna, spyrja okkur hvað það sem að raunverulega hefur afgerandi áhrif að gerum okkur og hvað það sem við þurfum í raun og veru að búa okkur undir að geta mætt.
Þá kemur kannski að því hvað ég ger á daginn. Já. Það hérna stuttaspilið og þegar maður tekur allar þessar upplýsingar og svo bara að reyna að koma öllum þessum faktorum inn í verkefnin sem er verið að bara vinna dag frá degi að þá langmesti ávinningurinn minn á daginn er að vera í skipulagsvinnu að ná að gera pláss að vinna þetta vel að vera ekki að gera sem þetta, hvað maður að segja vatn vill ekki verið í spennu, það svona finnur sér farfi og ofan vatn maður svona reyna kannski hanna þannig að skipulegja þannig að spennan verði ekki til ekki setja bara stór hús bara þvert á einhverja árfarvegi maður sér þetta erlendis og aðeins fara að sjást hérna og það ekki nóg þessi stórt hús heldur það stórt hús með bílakjallara og bílakjallara eru fullir af verðmætum okay. og þetta bara skipulegið ekki geyma verðmæti hérna í kjallara það verið að setja ósk eftir rafbúnaði spennustöðum og fleira í kjallurum Það verið að byggja langt undir sjávarsmörkum, jafnvel spáðum sjávarhækkunum, vill fólk fara neðar en það. Vistu, þannig við erum alltaf svona með svona vinsalar ábendingar á fundum um skipulagsmáli, ábendingar til skipulagsins um hvernig betra að leysa málum kannski og að hugsa þessi mál fyrst, hvert rennur vatnið og svo getum við skipulagt í kringum það.
En hvernig gengur að byggingu eða hverfa kemur alveg hér að fólki og alls
konar stofnanir? Já, bara oft mikið af svona draumum komnir á blað og menn byrjar að kannski hugsa einhverjar svona ávinning af þeim hugmyndum og maður kemur og vill breyta því og fær eitthvað til og það er kannski bara 10 íbúðir sem að...
Er skilningu fyrir þessu?
Mjög misjafnt, þetta er endur alltaf breytast, þetta er svona auðveldara og mér finnst svona ákveðin verkfæri eins og svona breamvottanir spurja þessar spurningar mjög snemma. Þú veist, er áhætta af flóðum, er áhætta af stórum lögnum sem geta bilað, er áhætta einmitt að það sé rafmagn í kjöllurum, þú veist, allur stjórnbúnaður, maður er að sjá það sett hún í kjallara á einhver húsi neðar, niður við sjó og manni finnst þetta bara mjög svona glannalegt oft. En þarna er svona hverstaður manns að reyna að koma þessum ábendingum að og svona litlu sigrarnir bara að hérna og maður svona fær alltaf meira og meira svona áhært en það eru náttúrulega margir eins og segir sem koma að byggingafulltrúi og fleiri sem þurfa svona vera líka með okkur í liði. Mm-hmm.
Þetta er svona það sem ég veist eru rót vandans og kannski hérna birtist í því sem að Fjólar segja við tökum að ákveði frumkvæða því að benda á hvernig hluti við erum raunar að fræða það er húseigandi eða fasteignaeigandi sem ber ábyrgð á því hvernig hann fær sína arkitekt að skipuleggja sína hérna sína hús eign þannig að við getum ekki haft einhvers konar bein áhrif á það en það sem það geta allir semst hug allir við erum alltaf bara þegar við tökum ákvarðanir byggingar hver sem það er hvort sem það er hérna hvers konar bygging sem það er erum við að taka séns gagnvart náttúrunni og hérna náttúran
það verið að reikna vindála og jarðskjálfta og allt sko þú veist þannig að við hljótum að geta tekið þetta með inn
já og það bara geta allir sem sagt dregið úr eigin áhættu með því að hafa einhvers konar grunnþekkingu eða leita sér þekkingar á þessum málum.
Og hugsa fyrir þessu frá upphafi.
Já. Og við verið kannski svona bara pínu köld að benda á fyrir ekki að það vera skipulega lóð hér, það sem er mikið jarðvatn. Mm-hmm. Það er mikil áhætta af miklu jarðvatni, miklum úrkomu og svo er það að setja sko bílakjallara með einhverjum aðkeyrslu sem er eins og tregt inn í húsið, vil ég ekki eitthvað skoða þetta mm-hmm. og fólk svolítið svona já, býtta aðeins, þú veist skoðum það og átta sig kannski á því að það sé að búa sér til framtíðarvesen
Ég átti eftir að koma að þessi rót sem ég ætlaði að nefna, það var semst það að mínum að þetta er semst regluverki bara mjög óljóst
já.
Það er bara, ég meina, við sem erum húseigendur og húsfélögin okkar, við berum einhver ábyrgð á okkar eigin eignum En síðan er spurningin sko, hver berum við ábyrgð, hvað ábyrgð ætlum við að taka á þeim svona þeirri aukna áhættu sem við getum lagt á nágrann okkar með því til dæmis bara að hanna lóðina okkar með einhverjum ákveðnum hætti. Þannig að hún sem sagt skili frá sér meira vatnsmagni á skemmri tíma, frekar heldur en að myrka meina svo svampur. Það er þetta höfða til að áhuga fólks á þessum atriðum en það er ekki nein neinir sko svona áberandi gulrætur eða svipur ennþá í kerfinu til þess að einhvern veginn við sem samfélag séum að tryggja þessa neytendavend sem felst í því einhvern veginn að með mark hversum hætti raunar dreifa áberðinni á flóða áhættu stýringu út byggðina.
Eru tækifæri þarna einmitt í aukinni umhverfisvitund og eins og þú varst að nefna á það, svona umhverfisvottanir að þetta komi til með að breytast hratt á komandi árum?
Já, ég nefni bara, þú veist, ég hef sjálf ekki unnið breiðanvottun en ég fengi spurningar tengdar breiðanvottun þar sem fólk mjög snemma í sínu hönnunarferli að nota þetta verkfæri og þá það að leysa svo mörg vandamál fyrirfram og gera bæði svona lífvænlegri byggingar bara þegar þú veist hugsa hlutina svona einhvern veginn frá byrjun rétt ekkit bara hvað veitur eða eitthvað svoleiðis varðar heldur líka bara upplifun íbúan sem að mun eiga heima þar þannig að já við erum að sjá að það allan er jákvætt og bara líka þeir sem eru að koma úr skólunum eru bara að koma með þessi verkfæri í vasan.
Þetta frumkvæði sko drifið af áhuga og ástríðu en síðan stundum ef dugar það ekki nógu langt ef sko þarf að fara að taka beskið og
Nei, og hérna, þú veist Veski ræður oft á endanum
Já, bara, það er bara, við erum bara mennsk við,
Já, hérna, já, akkurat
Þannig að ég held að það sé umbót og þörf í regluverki til þess að það sé skýrara hvernig
Ég held að grænar lausnir þurfum ekki endalega að vera dýrari
en Það er mitt að spila þær, það er mikið á svona skemmtilega
En þær þurfa pláss og pláss er svolítið af skornið skammti inn í borgum
Hvað eru blágrænar ofanvatnslausnir og græna lausnir í fráveitu?
Já, það var kannski það sem ég að segja, þetta með að búa ekki til spennu, að leifa vatni að renna þanga sem það vill, eða að vita allan að hvert að mun fara áður en þú byrjar að byggja eitthvað og vita og leifa því að fara þanga sem það vill, eða beina því á einhverju staði þannig að það valdi ekki tjóni. Það er alveg grátlegt að koma á staði eins og ég var út á landi og sé glænýtt hús með bílakjallara og ég horfi bara, þetta bara eins og trekt í landslæðinu í staðan fyrir að byggja þannig að vatnið fari frá húsinu en ekki bara ofan í hennan bílakjallara og maður verður svona og maður finnst svona tækifærin oft svolítið bara mjög, þetta oft einhverju 10 cm í einhverju svona bara landslagshönnun oft sem að geta skilað milli effects og ófeks í
En erum við ekki líka stundum að tala einhverju fallega tjarnir eða svona
Jú, svo er þetta náttúrulega bara já,
þessi krútlæki við hús eða eitthvað slíkt
Þessi sem sagt, svæði sem við erum þá að hugsa sem svona svæði sem vatnið leitar á þegar á reynir þau eru þá bara þess á milli hugsanlega bara einhver leiksvæði eða eitthvað þannig og í erfiðustu svona úrkominni séu þá fulla vatni þetta eru mikið notaði Skandinavíu bara sparkvellir sem að breytast í tjarnir þegar mikið rignir og eitthvað svona
Það má kannski, það er gott að útskýrta með því að draga fram sko, kontrastin á milli þá kannski þessara frátukera sem eru til þarna á 7. áratugnum á Íslandi sem að hérna versus þá blágrænu kerfin það að segja við erum alinni fyrir það og hérna trúum því að borgin eyrunar þéttbýlsumhverfið er alltaf að vera bara nánast þurrt það bara hans, þegar rignir þá var bara vatnið að fara beint onni í niðurfall og bara strax eitthvað hverfa bara og ef það er einhverju póllar á götunni og annað þá er það bara vegna sem kerfið sé ekki að standa sig það sem gerist í slíku kerfi er að þú hérna býr til mikla svona púlsa mikla toppa, þegar að rignir þá verður raun sig rosalega mikið og milli þess þá er kannski ekkert á meðan við þekkjum það í svona náttúrulegum vatnsfarvegum eins og sérstaklega þá lindum og þannig þá er semst rennsli alltaf bara mjög stöðugt þó að það rigni misjafnlega mikið á hérna aðrennslisæði við komum til lækjar eða ár þannig að við erum þá að reyna að breyta borgin úr því að vera svona rosalega hérna hvernig best að lýsa þessu svona, þetta er náttúrulega
verkfræðilegt, þetta er mjög verkfræðilegt það var bara svona,
við notum bara grátt
brennustein og niðurfall
það er svona kannski
já, og í staðan fyrir svona grænt og vinulegt
en á móti og, kemur þá að þú ert þá að nýta þér yfirborðslausnir sem að flækir þá allt samstarf á milli fyrir óvætna og hérna
já, við erum enn að, já, það er kannski svona áskorunin sem að maður sér þegar við byrjum að tala um þessa hluti þessa svona aftur til náttúrunar er að veitukerfin hafa venjulega verið neðanjarðar og það, við höfum í raun aldrei gert tilkall til yfirborðs og það fer að vera svolítið snúið í skipulagsunni
að
fólk vill svona steypa út í hvert hótt á lóðunni sinni og gera bílakjallara og svo bara vera malbygg og kannski 3 og svo bara fer þetta án í frátukerfið og það er mjög áhugavert að hlusta á fréttir þegar er mikil úrkoma einhvern veginn fráveitan hafði ekki undan og ég hugsa alltaf vatnið á bara eiga sér einhvern farveg og yfirborði sem veldur ekki tjóni. Mm-hmm. Ekki, þú veist, niðurföll og rör eru svolítið svona takmarkandi faktor. Þú veist, þú getur ekkert stækka rörin endalaust, það mjög dýrt að grafa upp heilu göturnar. Mm-hmm. Frekar en að gera þá eitthvað svona, eins og ég kalla svona win-win-win. Þú færð eitthvað sem nýtist á þrennum máta, annars vegar sem grænt svæði og svo sem fráveitukerfi þegar þess þarf og svo eitthvað svona líffræðilegu fjölbreytileiki vonandi ef þetta hefnast vel.
Það oft talað semst seglu, resilience í samhengi við loftslagsmálin, sko, niðurgrafin fráveitulögn er bara svona fullkomið dæmi kerfi sem ekki seigt, ekki resilient. Vegna þess að hún getur ekki aukið afköst sín nema bara með því að skipta henni út. Mm-hmm. En aftur á móti að þú ert að hanna sérst, landið, skipilegja landið til þess að gegna hlutverki ofansfráðunar, þá ertu óhjákvæmilega með hérna, miklu meira rými svona, til hérna, umráða fyrir vatnið. Sko.
Og það er svona minnkandi áhug í samfélaginu fyrir því að við sem að grafa mikið og skipta út kerfum sem eru til staðar. Og þannig að við erum náttúrulega að forðast það að við komumst til því og fráutan er að því ef maður telur hitt sem maður gerir á daginn, þá er fráutan rosalega heppin með við önnur veitukerfi að við getum farið hún í kerfið og skoða það með myndavélum og ástandsmetið það.
Okkur er það bara hægt í fráutin en ekki
öðrum kerfið? Hinn er undir þrýstingi og við erum með brunna út allt sem við getum opnað og kíkt hún í og við getum myndað all kerfinu okkar og ástandsgreint þau og fóðrað þau með nýjum plast, svona sokk sem við köllum sem við blásum í kerfið og það er alveg framlengt líftíman áratugi án þess að grafa. Þannig að við erum mjög hrifin af þeirri pælingu að þurfa þá kannski ekki að grafa upp heilugötunar en að frekar að fara í þessar yfirborðslausnir á þeim svæðin þar sem er annað borð ekki tvöfald kerfi.
En þessi kerfi eru nú hönnuð til að taka móti ákveðnum hlutum. Við erum að tala regnvatn og við erum að tala skólp. Uh-huh. En þið, allavega hjá veitum, er nú oft verið að keyra hérna vitundavakninguna klósettið er ekki ruslafata. Mm. Er fólk bara svona í fullri alvöru að nota klósettið sitt sem ruslafötu?
Ég er bara svolítið svona svarta tönnan, það er svona mín upplifun. Þetta er bara svona, ég upplifði svolítið þannig að ef maður líkja við eitthvað sem fólk skilur, þú veist að það er bara svona svarta tönnan, það er bara svona allt hitt og við erum að sjá fráutu kerfið er svolítið ennþá þar. Bæði einmitt að það sé verið að setja regnvatn onni í skólpkerfið í staðan fyrir að veita því að aðra farvegi og svo einmitt þetta sem fólk gerir heima á sér og það er að hella niður í niðurföll út í götu, þinni sem það með eitthvað út í bílskúr og vantar að losna við að málingu og það kannski fyrir beint út í næsta læk á þess að fólk fatti það því það heldur að það er ekki alveg svona með á hreinu hvert þetta fer. Já, bara ótrúlegustu litur og svo náttúrulega þessi blautklútar er bara nýjasta.
Já.
Svona 10 ár síðan að þetta byrjaði bara fyrir alvörunni að koma í kerfi hjá okkur.
Og af hverju eru þeir vandamál?
Þeir leysast ekki upp og stífla dælur og náttúrulega heimæðar. Og stífla þá klósettið heima hjá þeir. Þetta sjáum við sérstaklega í kringum kannski eins og leikskóla eða eitthvað svo leiðis. Mm. Allá að framanna
að varða.
Já, svona bleiubanna. Já, þetta var fyrst svolítið þar, sjáum við. Svo er þetta bara allt. Það er bara snyrtivörur og náttúrulega COVID kannski hjálpa ekki til. Það er alls konar svona sótthreinsi klútar fyrir spegla og eldavélar og ég veit ekki hvað og hvað. Maður verður alveg bit þegar maður kemur í búðin að sjá hvað er til af blaut klútum og hvað er þeim er ætlað að gera.
Vestnaði þetta í COVID?
Já.
Minns hvort tímabundið?
Já, við lentum í því að hreinsustöðinu Klettagörðum, bara daginn sem að COVID byrjaði á Íslandi þegar var tilkynnt í útvarpinu að allir rétt að fara heim eða eitthvað, ég man ekki hvernig það var, að þá bara stíflaðist allt í einni hreinsustöð. Hún var opin meira og minna í 2 vikur eða meira.
Opin sem sagt, það var að renna fram hjá henni?
Við bara gátum ekki, hún var ekki starfhæf út af stíflum, út af blöðhlutum, þetta var alveg ótrúlegt. Og hérna ekki fyrir en að fjölmjöla fulltrúi Veitna fór í sjónvarpið með Víði Reynissyni og það var vinsælast beðið um að fólk myndi hætta þessu. Einu tveim dögum seinna þá snarminkaði þetta sem þýtti það að þetta voru við sjálf. Að það var þetta svo greinileg fylgni að fólk var eitthvað að þrýfa og sturta niður af því það einhvern veginn hafði greinilega var með eitthvað sóttmengað í höndunum og hvernig er besta leiðin til að losna það er bara sturtaði niður eða hverfir það.
Já, ég held að það sé mikilvægt að sýna fólki mildi og setja sig ekki endilega á háan hest og setja svona vandlætingu, þú veist, fólk gera þetta. Mm-hmm. Þú veist, mér finnst ekki sérstaklega erfitt að setja mig í þessi spor. Halda maður sér einhver dropi í hafið, mm-hmm. að þú veist, það skipti ekki máli þó að ég hendi. En þá er þetta svona bara, þú veist, að reyna að hugsa út í það, þú veist, þetta er ekki horfið, þú veist, konar setja þetta niður. Það er fólk sem vinnur við það að takast á við afleiðingarnar af því. Og afleiðingarnar eru verulegar, það er ekki hverfandi, sko. Það er, blautunir hnoðast upp með öðru hérna rusli og sérstaklega fitu sem virkar sem lím.
Við sjáum þetta kannski ekki mikið í Íslandi, þetta kallast fatburgs erlendis. Það sem þetta verður að svona eitru einhverju, þetta sérstaklega kringum hátíðnar. Það sem maður mikið fitubras, svona kúl, hvað þetta, kalkunar og fleira. En já, ég er svo sammála hlöfur með að það rosalega erfitt að sjá að maður sé einn eitthvað valda þessu vandamáli, en við höfum nú verið mikið að hamra á þessu af því við fengum þetta bara beint frá starfsfólkinu út í stöðunum, bara getið gert eitthvað, við erum að
Og sumi klútar virðast nú bara ennþá vera merktir eins og þau séu flushable, sem að megi styrta þeim niður, er þetta þá ekki rétt?
Við ætlum allavega ekki að taka undir það að það sé svona, ef það kemur í einhver svona plastumbúðum og þú dregur eitt klút úr, að þá er hann ekki nógu lengi í kerfinu til þess að leysast upp. Þú veist, þetta eru kannski 2-3 klukkutímar, þá er þetta komin í hreinsistöð. Þannig að hann nær ekki að velkjast og leysast upp og hann bara blandast þeim eitt öðru verra gósi einhverju hann að leiðinni og kannski blautklútur sem eru ekki flöskubúl. Og við höfum tekið svona kókflöskur og prófað að setja klóspapir í hennar flöskuna og svona flöskubúl og alls konar klútum í hérna og þeir eru bara ekki að leysast upp eins og venjulegu klóspapir. Nei. Og fólk getur þá bara prófað að heima þessir, setja þetta í gamla kókflösku og sjá hvað gerist sko, og bara versus klóspapirinn sem það kaupir líka. Sko,
Já, þetta skiptir máli, þetta er ekki bara fyrir okkur heldur eins og Fjóla nefndi, það er bara sérstaklega þú býrð í gömlu húsi. Þú getur hérna
Við erum með dæmi það fólk sem er vant að gera þetta í, þú veist, að ólst upp í nýlegu húsi og bara þetta virkar og það getur gert þetta, svo flytur það kannski í eldra hús og heldur áfram sömu yfir þar að þá er það bara fljótt að koma upp um sig, sko. Já. Á bara stíflast allt á örfáum dögum.
Og þú styrst það niður á einum stað að það kemur upp á öðrum stað heima hjá þér.
Það var engin stemning fyrir því held ég. En það hafa líka bara verið alls konar sögur af einhverjum svona algjörlega crazy hlutum sem að finnast í frávitinni. Er það ennþá gerast? Er þetta einhverjum gamlar sögur? Sko, gervitennur og gullfiskar og
Íðilega þegar við förum að tala þetta þá byrja fólk að hringja og spurja um eitthvað dót sem það týndi sko. Þannig að þetta er mjög snúið staða þegar við erum ekki markvist að týna
Er ekki giftingar hringa deild hjá ykkur
Nei, við erum ekki markvist að týna dúr og við stöndum ekki yfir þessu og við veiðum mynd upp úr en þegar fólk er ekstra eitthvað sniðu þá náttúrulega er það veitt upp og svona setti sínis og þú veist, það er eins og kannski hlöðum að vera að segja áðan, margt þessu ekki svona viljandi, einhver svona plimokallar og einhver debit kort og eitthvað sem að þú veist, það er ekki beint að fólk sé að stunda það að
styrla því niður. Frekar einhver svona tveggjar og sökundur og einhver yngstar inn og
heimlega. Já, þannig að ég vil meina að það sé ekki stóra vandamáli í kerfinu, en þú veist, já, við sjáum alveg, þú veist, kannski einmitt ótrúlega hluti sem kannski fara, þú veist, eins og var hérna svona fjarstyring á svona vörubíl sem að kosta bara 50 skall sem einhverju veist þá bara mist von í opið brunnlok og þetta er bara rándýr græja sem kom þarna bara siglandi, sko. Þú veist, þannig að þetta eru, já, ég held að þetta sé ekki svona blautklút, þetta eru meira svona, það er svona viðvarandi vandamál. og hérna, með hennar svona eitt og eitt eitthvað leikfang slæðist þannig gegn.
Okkur langar aðeins að kynna fituhundileiks líka með blautklútunum, sko, að olíur og hérna fita á eldhúsum, þetta er verðmætt hráefni í hringrásarhagkerfinu. Uh-huh. Þannig að á vissum svæðum á landinu þá hefur verið mjög greitt aðgengi fyrir almenninga því að skila þessu til nýtingar. Uh-huh. Og ég held ég geti alveg hérna ljóstur upp með það að það stendur til náttúrulega hér líka í borginni innan tíðar. Þannig að fólk getur beðið spenntað því að geta, sko,
Halla ekki fytin á jólunum og niðurfælli.
Já, hérna flótinu af hangikjötinu og hérna...
Þetta er eiginlega aftur, þetta er vont út í stóra kerfinu en þetta er oft langverst fyrir almenning að lenda í svona stíflum sjálfur. Mm-hmm.
Og það er líka bara vonandi margt fólk að nota sem hlakka bara til að geta lagt á mörgum í hringrásarhagkerfið og bara hjálpa til við orkuskiptin með því að hérna...
Algjörlega, ég meina það eru nú þegar dæmi um þetta eins og Norðurorka fyrir Norðan sem hefur árum saman safnað í drekt.
Já, í kókflöskur og bara fólkskilar. Við reyndum að, við vorum með þetta tímabil hjá okkur en við vorum í raun ekki með neitt stað sem við gotum svona afhent á í Reykjavík. Mm-hmm. Eins og segja, við reyndum þetta eins og þetta er núna að koma betri skikka á þetta í borginni með með breyttum kerfum hérna samræmdu flokkanakerfi á höfuðborgarsvæðinu.
En hvernig sjáuð þið ykkur fyrir ykkur svona framtíðar fráveituna? Of stór spurning.
Já, við vorum svo sem að hérna við vorum svo sem að ræða mikið hérna ofanmálin á þann það sé svona með dreymir kerfi þar sem að sko hver og það sé svona keðja og það sem að hver og einn beri ábyrgð vegna sem við erum öll að reyka og öll við sem erum fasteignaeigendur erum að reyka okkar eigin frádykkerfi sem sagt innan okkar lóða. Og það sé þá einhvers konar svona lágmarkskröfu til mín að því hvernig ég má skila frá mér hvort hérna einhverju lágmarkskröfur um að hérna dempa úrkomutoppa og skila einhverju lágmark svona hérna vaskæða eða svona mótvæðisaðgerðum gegn mengun af mínu bílaplani og öðru. Og síðan að sama gildi þá um göturnar og síðan eftir að það komið frá inn í kerfið okkar eða sé hvað kröfur okkur líka og svo framvegis þetta sé svona ábyrgðar keðja. Síðan er hérna skólpmálin, það er náttúrulega hvar maður á að byrja þar. Sko, hérna.
En kannski ef ég má sletta þá er þetta mitt source control versus end of pipe lausnir sko að lausnirna sé ekki, þær eru miklu dýrari við endan. Okkar megin í kerfinu, það er miklu ódýrara að almenningur eða við hérna neytendur eiginlega bara eins og ég segi með svörtu tunnuna, ef við flokkum strax fyrst heima hjá okkur sem þú veist setjum hlutana rétt að staði þá er allt samfélagið að græða sko.
Já, sérst þú, svo ég þýði þetta fyrir að þú meina sérst bara að hérna far frekar í upprunan í staðin fyrir að bregðast bara við afleiðingunum.
Já, og vera alltaf að stækka og stækka og kaupa starri og starri röru eða starri og starri dælur eða eitthvað þannig.
Og dýrar og dýrar fyrir almenning, það er við sem borgum þetta á endanum með
já,
okkar.
Já, hérna, það á sama við mengun í regnvatni, þetta er ódýrast næst upprunum að vera með litla grasarumur sem að tekur við hérna drullinu á götunni eða eitthvað þannig.
En við verðum samt með skólkerfi allavega næstu áratugina. Og við þurfum að hérna á 100 og við þurfum að bæta okkur það líka. Það er bara hérna við þurfum að ráðast í að gera þetta eins og ég segi allar breytingar taka tíma áreiða áratugi. Við þurfum að ráðast í að gera þessa draga úr losun og óhreinsuðu skólpi sem fer að miklum úrkomum og það er langtímaverkefni. Og síðan er líka stóra spurningar bara í deglunni varandi skólphreinsun á Íslandi. Það er náttúrulega mörg samfélög sem eiga eftir að koma sér upp hreinsun en síðan þá líka spurningin hverju verður á að gera til þeirra hreinsunar sem að annarkvort komin er eða stend til að fjárfesta í.
Bara hérna stutt dæmi hérna úr Reykjavík sem er samtek mun taka mörg ára að breyta en er byrjað. Það er að kvosin í Reykjavík liggur mjög lágt og er bara lægsti punktur í borginni og það er mjög erfitt að sinna henni frátilega síðan á Halla þarna frá þessu svæði og Tjörnin sem sagt þær fara báðar í dælustöðinni við Hörpu sem við köllum Skúlagötu eða Ingólfsstræti þannig að við erum að dæla sjó og læknum í Reykjavík í gegnum þessa dælustöð og niður í hreinsustöð og við erum að vinna núna markvist að því að aftengja Tjörnin eða lækin af þessari dælustöð sem eru 50 lítrar á sekundu. En það er nokkur ár í það, við náðum því. En þetta er alveg stór verkefni að breyta svona því að vera og í hárri sjóðstöð, þá dælum við sjó úr bænum.
Það er bara vegna þess að semst, þegar sjóðstöðan hækkar þá leikur sjórinn bara inn eins og grunnvatn, leikur inn í hérna jarðveginn undir kvosinni og það er inn í leikarlagnir eða inn í brunndelur.
Þannig að við erum í raun að halda kvosinni þurri með dælingum.
En þetta er svona, tengist í einhver leiti sko, spurningin sko, þetta er það sem mikilvægt að berjast á öllum vikstæðum. Þetta er sem bara stórt viðfangsefni samfélagsins að tryggja góða fráöllu bæði fyrir íbúana, fyrir heilbrigðið, fyrir umhverfið, fyrir veskið og svo framvegis. Þetta er bara gífurlega krefandi viðfangsefni og það er mikilvægt að sko, stundum færa maður spurninguna ef við gerum þetta erum við þá búin að leysa örplastvandann. Ef við gerum þetta erum við þá bara hérna, er allt bara orðið gott og hérna frábært. En þetta er alltaf, minnst bara vera eins og loftlagsmálin sko, hérna, það var nú hérna, Carfix svo sem gefur sig út fyrir að vera hluta lausninni, ekki vera lausnin með stóru elli. Það er bara sama í fráutunni að bætt raunar, eða semst, einhvers konar auknar aðgerð þess að koma í veg fyrir að mengun byrjast inn í kerfi, það er mikilvægur hluta lausninni, það er mikilvægur hluta lausninni að hérna, draga úr því að regva komist inn í kerfið og þar með talið út tjörninni og annars staðar. Það er hérna, mikilvægt að við á heimilunum hérna, göngum velum og setjum allan úrgang í rétta farvegi. Það er mikilvægt að við öðnumst betri greiningatól til þess að geta fullnýtt betur svona hérna raun að miðluna getinn í kerfinu svo að þær fjárfestingar sem við þó höfum lagst í nýtist til fullnustu þar sem að því að dreifa álagi þannig að það sé ekki hérna þó færri stundir sem að álagið er þannig að það þurfa að losa óhreinsa skólp og síðan þurfum við að spyrja okkur líka þá hlutalausnin er þá fjárfestingar í hreinsun víðum land og hjá okkur vantala líka en eins og ég segi ekkert eitt af þessu er lausnin heldur hérna
margir samverkandi þættir
já.
Akkurat. Ég heyri að verkefnin eru bæði krefjandi og fjölbreytt hjá okkur hverjum degi. Takk hérlega fyrir komuna og spjallið, Fjóla og Hlöður.
Takk hérlega.
Takk sem leis.
Og svona rétt í lokin er ágætt að minna á að klósettið er ekki ruslafata. Og til þess að hjálpa ykkur að muna hvaða er sem má fara í klósettið, þá gerðu umhverfisstofnun og Samorka þetta stórskemmtilega lag fyrir nokkrum árum. Þið voruð að hlusta á Líf æðalandsins. Ég heiti Lovísa Árnadóttir. Ekki garður, gang, ekki batteri. Ekki túrta, ekki tyggjó. Ekki neitt annað en piss, kúkur, klósett, pappír. Piss, kúkur, klósett, pappa.
Bíddu, hvernig var þetta aftur? Hvað fer í klósettið?
Piss, kúkur, klósett, pappír. Piss, kúkur, klósett, pappír. Piss, kúkur, klósett, pappír. Pisskúkur, klósett, búinn.
Ekki smokka, ekki blautklúta,
ekki blautklúti,
ekki eyrnapinna, ekki eyrnapinna, ekki hamsturinn, ekki gullfiskinn, ekki köttinn, ekki neitt annað en pisskúkur, klósett, pappír.
Oh!